Rossiyada ishlayotgan huquq himoyachilari Sankt-Peterburgda 2012-yildan boshlab Turkiston islom harakati faoliyatini qayta tiklagan Hasan Sattorov haqida ko'p ma'lumotga ega emaslar. Ammo bu sud ortidan O'zbekiston konstitutsiyaviy tuzumini ag'darish da'vatiga qo'shilganlikda ayblanib, o'nlab o'zbeklar hibsga olinishiga shubha qilishmaydi. Sputnik axborot agentligini bu borada tarqatgan xabarida aytilishicha, davlatlararo qidiruvda bo'lgan Sattorov 2012-yildan Sankt-Peterburgda Turkiston islom harakati faoliyatini tiklagan. Tashkilot majlislarida Suriya va boshqa mamlakatlarda jihod yo'li bilan islom davlati o'rnatish muhokama qilingan. Nashr qaysi Turkiston islom harakati haqida gap borayotganligini aniqlashtirmaydi. Huquq faollari taxminiga ko'ra, O'zbekiston islom harakatidan ajralib chiqqan guruh nazarda tutilayotgan bo'lishi mumkin. Rossiyada ishlab kelayotgan huquq himoyachisi Bahrom Amroyevga ko'ra, so'nggi paytda musulmonlarga nisbatan tajliqlarni oqlash uchun terrorchi guruhlar nomi ko'paytirilayotgani kuzatiladi.
Bir tashkilotda 2013-yildan beri degan shunga aksent qo'yishini o'zi bu ko'p narsaga qaratilganda 2013-yilgacha juda ko'p odamlarni bu tashviqot targ'ibot ishlarini qilgan, ya'ni o'sha Peterburgda davomli yana qamashlar uchun yoki bir jinoiy ishlar qo'zg'ash, xullas chunki hukumatni berayotgan informatsiyasi biz bu informatsiyani judayam chuqur jiddiy deb qabul qilmaymiz, chunki bundan maqsad bu yana qamashlar davom etadi, ancha yana odamlarni qamaymiz degani bu, xonavayron qilamiz degani bu. Endi hozir qizib tahrir deb har kun ertalabdan kechgacha aytib o'tirish endi bu jonga tegdida. Yangi tashkilotlar tuzilishi kerak, yangi tashkilotlar o'ylab topilishi kerak.
Rossiyada yashayotgan musulmonlarning katta qismini Markaziy Osiyo mehnat muhojirlari tashkil etadi. Ularning aksariyati esa o'zbekistonliklar. Rossiyada diniy ekstremistik faoliyatda ayblanib qamalayotganlarning ichida ham o'zbeklar ko'p. Ayrimlari o'zbek maxsus xizmatlari tomonidan o'g'irlab ketilmoqda yoki O'zbekistonga rasman topshirilmoqda. Davlatlararo qidiruvda bo'lgan aytilayotgan Hasan Sattorov ham O'zbekistonga jo'natilishi ehtimoldan soqit qilinmaydi. Rossiya va O'zbekiston maxsus xizmatlari o'rtasida diniy ekstremizm bo'yicha yo'lga qo'yilgan hamkorlik har qanday namozxonni ham ekstremistga yoki jihodchiga chiqarish uchun asos yaratib beradi degan fikrda faollar.
O'sha o'g'irlab ketilgan yoki ekstraditsiya qiluvchilarni materiallarini ko'z tashlayman. Jihodchilar degan gap ko'p-da materiallarda. Ikki davlat orasida bir-biriga material bo'ladi, misol falonchi balki Hasanov Sattorov qamaldi desa O'zbekiston hukumati jo'natadi hujjat. Bu avvaldan beri biz taqdirini yurardik, xullas bu tashkilot bor, jihodchilar derdi, jihodchilar oxir sekin Turkiston jihodchilar gruppasi. Ayrim joyda jihodchilar dedi, ayrim joyda ikkinchi fikr qilib gapirdilarda, juda bu mana shu so'zlarni ikki joyga ishlatish, ikki xil ma'no berib ishlatish bu nima anglatadi? Bu o'sha yo'q tashkilot. Bir joyda jihodchilar dedi, ikkinchi joyga kelib Turkiston islomiy harakat deb qo'yadi. O'sha yo'q narsani ikki xil qilib, ikki joyda ikki xil berib, ikki xil ma'no berib ishlatishni o'zi hujjatda anglatadiki, shuni o'ylab topilgan Turkiston loqit tashkilotga hech kim kirmaydi ham, bormaydi ham. Bu yolg'on gaplar. Asli bu o'zi o'sha repressiv metodlarni davom ettirish, yana kengaytirish o'zlarini faoliyatlarini,
dedi Bahrom Hamroyev. O'zbekiston huquq tartibot idoralari qancha odamni diniy ekstremizmda gumonlab qidiruvga bergani noma'lum. Ammo ularning aksariyati mehnat muhojirligidagi o'zbekistonliklar hisobiga to'g'ri kelishi, ko'pchiligi qidiruvga berilganidan bexabar qolayotgan fuqarolar ekanligi aytilmoqda. So'nggi paytda O'zbekistonda diniy ekstremizm, jihodchilik va islomiy davlatga aloqadorlik aybi bilan o'tkazilgan ommaviy hibslarda ham asosan mehnat muhojirligidan qaytgan fuqarolar qamoqqa tashlandi.
Gap shundaki, muhojirda bo'lgan, mehnat muhojiri bo'lgan o'sha har xil davlatida bu ham Yevropa, ham Amerika qo'shmasi deysizmi, Rossiyadan bo'ladimi? Bular o'sha yerda masalan namozxonda ko'plari bir-biri bilan yaqin bo'ladi, o'sha yerdagi masjidlarga boradi yoki yig'ilib turadi, boshqa-boshqa. O'shalar ma'lum bo'lyaptida mana bizani o'sha kuchlar sistemaga maxsus xizmatlariga shunaqa anaqalar tushyaptida, masalan shunaqa axborot, o'shaning uchun bu mehnat muhojirlari yo'ldan kelgan. Shular demak tez orada O'zbekistonni tark qilib, masalan o'sha Turkiyaga chiqib va o'sha yilga qo'shilmasligini harakatini qilishyapti. O'shaning uchun buni oldini olish uchun bunaqa amaliyot bajarilyapti hozircha,
dedi huquq himoyachisi Surat Ikromov. Rossiyadagi iqtisodiy inqiroz mehnat muhojirlari sonini keskin kamaytirdi. Ammo o'z namozxonligi yoki diniy motivlar bo'yicha O'zbekistonni tark etgan muhojirlar uchun emas. O'zbekistonga qaytishning o'ta xatarli ekanligini yaxshi bilgan bu qatlam tajriblariga qaramasdan Rossiyada qolishni afzal bilmoqda. Ular soni esa oz muncha emas.
Rossiyani qoshqovuga qarab tradisyon bo'lmagan musulmonlar endi qatag'on qilaveradi Rossiya, u ko'z yummasdan. Bu aniq-ku, endi bu hammamizga, hammamiz bilamizku, 500 mingdan ko'p odam ketmayapti. Nimaga ketmaydi? Biladi hammasi. Raspiskada qora ro'yxat. Bu borganlarga hatto pasport berilmaydi. Endi u O'zbekistonda albatta ana bu bitta holatda pasportni almashtirish va bu o'zbeklarni hammasini yoppasiga olib ketish maqsad. Hammasi biladi O'zbekistonda borsa qamaladi, qaytib kela olmasligi, bunga bola qora ro'yxatda ekanligini ko'pchilik biladi. Borib aroq ichsak ham SMB'ga bizni san deydi, yolg'ondan yashiryapsan, sen baribir yolg'ondan chiqib ketish uchun aroq ichyapsan deb baribir deydi, qamab tashlab 7 yilga do'stlarimizni qamashdi deydi, 5 yilga qamashdi deydi, urib o'ldirib qo'ygan deydi. Qator odamlar ko'p bunoqa. Yo'qmi radio, televizor yo'q. Bu narsani muhokama qilishgan. Xudo shunaqa qilib qo'ydiki, bu xalqni bir-biriga yetkazadi, bir-biri bilan mushohada qiladi, bir-biri bilan fikrlashadi,
deydi Bahrom Hamroyev. Rossiyada diniy ekstremistik guruhlarga a'zolikda ayblanib qamalayotgan o'zbekistonliklar esa muntazam ko'payib borayotgani kuzatiladi. Avvalroq Rossiyaning Tagansk viloyatida 14 nafar o'zbekistonlik qalbaki pasportlari yasash muhojirlarni Suriyadagi janglar uchun jihodchilikka yo'llashda ayblanib qamaldi. O'zbekistonlik yanaga Gulchohra Boboqulova qotilligi esa butun Rossiyani larzaga soldi. Bu voqeadan ko'p o'tmay yana bir o'zbekistonlik Turkiston Islom harakati faoliyatini tiklashda ayblanmoqda. Bahrom Hamroyev nazarida Rossiyadagi o'zbekistonlik dindorlarga nisbatan avj olayotgan so'nggi bosimlar O'zbekiston maxsus xizmatlari bilan yaqin hamkorlikda amalga oshmoqda. O'zbek hukumati muhojirlikdagi dindorlarni yoppasiga ortga qaytarishga kirishgan.
Bu ammo ya'ni o'sha Karimovga bu O'zbekiston rejimiga kelajakda katta xatar bo'ladigan bu gazlar aytadilar. Islom Karimov hammasi dangasalar dedi-ku, bu kurash uzoqdan boshlangan. O'zbeklarni dangasalar dedi-ku, Rossiyaga bir ko'cha supuradi. Lekin ko'cha supuradigan deganining boshqa edi, o'zi maqsad boshqa edi. Asta-sekin o'zbeklarga tuhmat qilishni boshlagan bu ancha bo'ldi. Mana bu Rossiyada 500 mingdan ko'p o'zbek bo'lib ketmayapti O'zbekistonga. Ketmaydi ham. Shu yerda qamalsa qamaladi, lekin O'zbekistonga ketmaydi.
So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, Rossiyadagi o'zbekistonliklar soni 2 millionga yaqin ko'riladi. Rossiya iqtisodida kuzatilayotgan inqirozdan avval bu raqam 5 million atrofida keltirilayotgan edi. Mehnat muhojirlarini O'zbekistonga yuborayotgan mablag' ham avvalgi 5 milliarddan 2015 yil natijalariga ko'ra 2 milliard dollardan oshiqroq mablag'ni tashkil etgan. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.